22.02.00 kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas, apakšprogrammas mērķis – atbalstīt kultūru politiski nozīmīgus kultūras diplomātijas, ārējās kultūra politikas pasākumus un starptautisko saistību izpildi, stiprināt sabiedrības un kultūras nevalstisko organizāciju līdzdalību kultūras politikas veidošanā, kā arī nodrošināt kultūras produktu un pakalpojumu auditorijas attīstību un īpašu mērģirupu iesaisti kultūras procesā, galvenās aktivitātes, starpvalstu sadarbības nodrošināšana, iemaksas starptautiskajās organizācijās Latvijas dalība Ziemeļvalstu un Baltais valstu mobilitātes programmā kultūra, Latvijas līdzdalība ES jauniešu orķestrī, dalība UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzības fondā, dalība Ziemeļu dimensijas kultūras partnerībā, līdzdalība starptautiskajā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centrā ICCROM, dalība Europeana digitālajā bibliotekā, dalība UNESCO starptautiskajā kultūras daudzveidības fondā Semikols starpvalstu līgumu programmu izpilde, kultūra politikas iniciatīvu un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana, Latvijas proklamēšanas gadadienas svētku koncertu rīkošana, Latvijas dalības nodrošināšana Venēcijas mākslas biennālē, starptautiskā muzeju tālāk izglītības ilgtermiņa projekta Baltijas muzeoloģijas skola īstenošana, kultūras kanona vērtību digitalizācija ar kultūras kanonu saistītu pasākumu, TSK, konkursa nodrošināšana bērniem un jauniešiem visā Latvijā, nozaru gada balva nodrošināšana Latvijas literatūras gada balva, starptautiskā Jāņa Baltvilka balva literatūrā un grāmatu mākslā, gada balva dizainā, gada balva teātrī Spēlmaņa un nakts, lielā mūzikas balva, izcilības balva kultūrā, ministru kabineta balvas ceremonijas nodrošināšana Semikols naudas balvas mūzikas un mākslas skolu audzēkņiem par sasniegumiem starptautiskajos konkursos, ievērojama kultūras darbinieku jubilējas pasākumi, apakšprogrammas izpildītājs, kultūras ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde Latvijas iemaksas starptautiskajās kultūras organizācijās, programmās un konvencijās, kurās Latvija ir dalībniece skaits 8777 Latvijas kultūras pārstāvniecības starptautiskajos gadatirgos, MESES, festivālos skaits 10888 īstenoti kultūra politiski nozīmīgi pasākumi un norises ar valsts atbalstu īstenotie nacionāla un starptautiskā līmeņa kultūra politikas pasākumi, iniciatīvas un projekti skaits 41-25-30-30-30 nodrošināta sabiedrības iesaiste kultūras aktivitātēs muzeju nakts apmeklētāja skaits 206-804-200-200-200-200-200-200-200-200 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 133 739 637 139 537 137 539 537 539 537 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 105 867 750 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 9,38,1 atlīdzība euro 712 512 412 450 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 712 512 412 450 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 100 050 minus 100 050 SK. C. citas izmaiņas 100.50-150 finansējuma samazinājums prioritārajam pasākumam 22.13 likteņdārza uzturēšana likteņdārza uzturēšanas nodrošināšanai. Finansējumu pārdalot zemkopības ministrijai MK 18.08.2020 sēdes prot, NR 55.43.4.100.00-100.00 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020 sēdes protokola NR 55.38.2.40. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 50-50.